Բարի առավոտ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, այս ժամի ծրագրում լսեք։ Դեմեմ շարժումը պահանջում է սահմանադրական դատարանը կուտակային կենսաթոշակներին վերաբերող առաջիկա քննությունն իրականացնի բանավոր։ Այսօր Իսրայելում անցկացվում են կնեսետի ընտրություններ, ում օգտին են քվեարկելու հայերը։ Ֆրանսիացի ռեժիսորի Չեչնիայի մասին գաղտնի նկարահանած ֆիլմը մեծ էկրան է բարձրացել։ Կթերթենք նաև օրվա մամուլը, բայց մինչ այդ ծանոթանանք այս ժամի կարևոր լուրերին։ Աֆղանստանում ՄԱԿ-ի բարձրագույն ներկայացուցիչը հայտնում է, որ Իսլամական պետություն զայրահեղական խմբավորման ներկայացուցիչները սկսել են տեղափոխվել Աֆղանստան։ Նիկոլաս Հայսոմը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում իր ելույթի ժամանակ նշել է, որ պետք չէ թույլ տալ, որ Իսլամական պետությունը խորը արմատներ գցի Աֆղանստանում, հատկապես որ այդ խմբավորումը կարող է այլ ընտրանք տվալ այժմ մեկուսացած ապստամբ անջատական խմբերին։ Հայսոմի ելույթին արձագանքել է նաև Ռուսաստանի ներկայացուցիչը, ով կոչ է արել անվտանգության խորհրդ ին կանխել ծայրահեղական խմբավորման ընդլայնումը։ Իրանի արտգործնախարար Ջավադ Զարիֆն ասել է, որ ԱՄՆ-ի և մյուս երկրների հետ միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններում դեռևս չհարթված հարցեր կան։ Զարիֆն այս մասին հայտնել է Շվեյցարիայում ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ բանակցություններից հետո։ Լուծումներ հնարավոր է գտնել, բայց մենք դեռ տարաձայնություններ ունենք որոշ հարցերում, նշել է նա։ Հաղորդվում է, որ Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկն ասել է, որ Իրանը դեռ պետք է կայացնի որոշ բարդ, բայց անհրաժեշտ քայլեր միջուկային ծրագրի շուրջ գոյություն ունեցող մտահոգությունների վերաբերյալ։ Ղրիմի բռնակցմամբ պայմանավորված Ռուսաստանի հանդեպ ամերիկյան պատժամիջոցները չեն վերացվի, քանի որ թերակղզին դեռ չի վերադարձվել Ուկրաինային, հայտարարել է ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչ Ջեմ Պսակին։ Քանի դեռ շարունակվում է օկուպացիան, պատժամիջոցները ուժի մեջ կլինեն, իսկ նույն ընթացքում Ռուսաստանը փորձում է հաստատել իր ցինիկ ու վաղորոք մտածված Ղրիմի այսպես կոչված ազատագրման տեսությունը, ասված է պետդեպի հայտարարության մեջ։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարությունը պատրաստվում է մոտ 153 միլիարդ ռուբլիով կրճատել բյուջետային ծախսերը Վլադիմիր Պուտինի ավելի վաղ տված հանձնարարության համաձայն։ Որոշ չափով կկրճատվեն ընտանեկան նպաստներին, գիտական ֆոնդերին և համալսարանների զարգացմանը ու այլ սոցիալական ծրագրերի համար տրվող գումարները։ Մարտի 31-ին սահմանադրական դատարանը կքննի Հայաստանի 34 պատգամավորների հայցը կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքի որոշ դրույթների օրինականության վերաբերյալ։ Ի տարբերություն անցյալ տարվա մարտի վերջին իրականացված քննության, այս անգամ սահմանադրական դատարանը ոչ գրավոր ընթացակարգով դատարանը ներողություն գրավոր ընթացակարգով կանցկացնի քննությունը։ Կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի դեմ ամիսներ շարունակ պայքար ծավալած դեմ շարժումը մինչդեռ պահանջում է դատաքննությունն իրականացնել բանավոր։ Անուշ Մկրչյանն է զրուցել շարժման ներկայացուցչի հետ։
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային պահումների դեմ պայքարող դեմ շարժումը կոչ է արել սահմանադրական դատարանին կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքի մի շարք հոդվածների վերաբերյալ դատաքննությունը իրականացնել բանավոր, այլ ոչ թե գրավոր ընթացակարգով։ Համաձայն սահմանադրական դատարանի աշխատակարգային որոշման, օրենքը վիճարկվելու է մարտի 31-ին գրավոր ընթացակարգով։ Դեմ այդուհանդերձ շեշտում է, գործը հանրային հնչեղություն ունի և գործընթացի մատչելիությունը և թափանցիկությունը ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ է, որ այն քննվի բանավոր։ Ազատության է զրույցում շարժման անդամ Դավիթ Խաժակյանն էլ պնդեց, միայն այս դեպքում հասարակությունը վստահություն կունենա դատավարության արդյունքների նկատմամբ։
Կվստահի արդյոք հասարակությունը, կվստահենք արդյոք մենք այդ որոշմանը, որը կկայացնի, ես կարծում եմ գլխավորապես կախված կլինի գործի թափանցիկությունից, որպեսզի վերջում մենք տեսնենք, թե ինչ ընթացակարգ եւ ինչ էր պատասխանում կառավարությունը մեր փաստարկներին։ Սա է կարևորը, որովհետեւ նախորդ որոշումը ըստ էության ամբողջությամբ պարտադիր բաղադրիչը եւ տարիքային խտրականությունը հակասահմանադրական ճանաչեց։ Այլ հարցը, որ դա չարեց կառավարությունը, եւ այլ հարցը, որ հիմա սահմանադրական նկատմամբ պետք է հետեւողական լինի այդ խնդրի նկատմամբ։
Կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքի մի շարք հոդվածների սահմանադրականությունը վիճարկելու նպատակով դեռ անցած տարի ազգային ժողովի 34 պատգամավորներ դիմել էին սահմանադրական դատարան, պահանջելով դրանք անբավեր ճանաչել։ Անցած տարի, երբ սահմանադրական դատարանը սահմանադրականությանը հակասող եւ անվավեր ճանաչեց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի մի շարք հոդվածներ, դեմեմ շարժումը դատավարության ամբողջ ընթացքում հենց շենքի դիմաց բողոքի ակցիաներ էր կազմակերպել։ Արդյոք այս անգամ ևս քաղաքացական այս շարժումը մարտի 31-ին կանգնած կլինի սահմանադրական դատարանի շենքի դիմաց։ Դավիթ Խաժակյանը դժվարանում է պատասխանել, քանզի հասկանում է, այն պահից, երբ մասնավոր սեկտորի աշխատակիցները մինչև 2017 թվականը ազատվեցին պարտադիր վճարներից, փողոց դուրս եկողների թիվը կտրուկ նվազեց։
Բայց ակտիվություն կա իրոք արկախված հարցերի տեսքով, որովհետև մարդիկ ասում են, ի վերջո ինչ եղավ պարտադիրը, որովհետև 2017 թվին մենք ստիպված լինելու մուտքը ամեն դեպքում, քանի դեռ չկա պարտադիր վճար, չլինի նաև ուշադրությունը որպես այդպես։
Ֆրանսիացի ռեժիսորի Չեչնիայի մասին գաղտնի նկարահանած վավերագրական ֆիլմն այժմ ցուցադրվում է մեծ էկրաններին։ Ֆիլմը պատմում է ժամանակակից Չեչնիայի դրա նախագահ Կադիրովի եւ նրա մարդկանց անօրինությունների եւ երկրում ստեղծված վախի մթնոլորտի մասին։ Չեչնիան ֆիլմի հեղինակն անվանում է Պուտինի ամրոց։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Չեչնիա, պատերազմ առանց հետքերի, ֆրանսիացի ռեժիսորի գաղտնի նկարահանված փաստավավերագրական ֆիլմը մեծ էկրան է բարձրացել։ Ռեժիսոր Մանոն Լուազոյի գլխավոր նպատակն էր Չեչնիայում գտնել մարդկանց, ովքեր կհամարձակվեն պատմել ճշմարտությունը Կադիրովի թագավորության մասին, եւ գտել է, պատմել են, թե ինչպես են Կադիրովի մարդիկ առևանգում, կտանքների ենթարկում, սպանում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ֆիլմի ռեժիսորը խոստովանել է, որ բավական դժվար էր նկարահանումներ իրականացնել Չեչնիայում։ Կադիրովի թագավորությունում լրագրողներին առանձնակի ուշադրությամբ են հետևում։ Ֆիլմի սկզբում հեղինակը հարց է հնչեցնում Ռուսաստանի հետ երկար տարիներ տևած պատերազմից հետո ինչպես Չեչնիան դարձավ Պուտինի ամրոցը։ Ազատության հետ զրույցում հեղինակն արձանագրում է. Բացարձակ շիզոֆրենիա։ Ես այնտեղ եղել եմ և պատերազմի ժամանակ, և հետո։ Այն ժամանակ մարդիկ ասում էին՝ «Մահ կամ ազատություն»։ Իսկ հիմա այդ նույն չեչենները պողոտաններ են անվանակոչում Պուտինի պատվին, Պուտինի ծննդյան օրն են տոնում։ Ասում է Լուազոն և հավելում, որ իր դիտարկմամբ երկար տևած պատերազմից, առևանգումներից և կտանքներից հետո մարդիկ պարզապես հոգնել են։ Ֆիլմում հերոսներից մեկը Չեչնիան համեմատում է Հյուսիսային Կորեայի հետ։ Ազատության այն հարցին, թե արդյոք դա չափազանցություն է, ֆիլմի հեղինակը պատասխանում է. Կադիրովի ռեժիմը պահպանվում է վախի շնորհիվ, մարդիկ վախենում են խոսել։ Ֆիլմում հեղինակը ցույց է տալիս վերակառուցված Գրոզնին՝ լուսավոր ու բարեկարգ փողոցներ, բարետես մարդիկ, շքեղ հագուստներով կանայք, և այդ ամենը Պուտինի, հայր ու որդի Կադիրովների ամենուր կախված լուսանկարների ֆոնին։ Հեղինակը նկատել է նաև, որ Չեչնիայում մարդիկ այսօր գրեթե չեն խոսում պատերազմի մասին, նրանց ստիպում են մոռանալ այդ մասին։ Կադիրովի օրոք արգելված խոսել պատերազմի մասին, 150,000 մարդ է զոհվել այդ պատերազմի ընթացքում, բնակչության 1/5-ը, բայց քանի որ նրանց սպանել են ռուսները, այսօր այս մասին արգելված է խոսել, որովհետև Կադիրովը Պուտինի ամենամտերիմ ընկերն է։ Չեչնիայի պատմությունը սկսում է այն պահից, երբ իշխանության են եկել Պուտինն ու Կադիրովը, իսկ մինչ այդ տեղի ունեցածը գոյություն չի ունեցել։ Սա է Կադիրովի քաղաքականությունը, մարդիկ ապրում են խաբեության մեջ, սարսափելի շիզոֆրենիա։ Ազատության հետ զրույցում պատմում է Մանոն Լուազոն Չեչնիա պատերազմ առանց հետքերի գաղտնի նկարահանված փաստավավերագրական ֆիլմի հեղինակը։
Այսօր Իսրայելում անցկացվում են կնեսետի ընտրություններ։ Երկու հիմնական մրցակիցներն են վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի ղեկավարած ուժը և ձախ կենտրոն Ամեդ Դաշինքը, որը խոստանում է նորոգել Պաղեստինի ու ողջ միջազգային հանրության հետ Իսրայելի հարաբերությունները։ Ում օգտին է քվեարկելու հայկական համայնքը, փորձել է պարզել Ազատություն ռադիոկայանի իսրայելի թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Շուտով Իսրայելում կբացվեն ընդհատեղամասերն ու Իսրայելի բնակչությունը հնարավորություն կստանա կատարելու իր ընտրությունը։ Այսօր 27 գումարման Քնեսեթի ընտրություններն են, որին մասնակցելու են 24 քաղաքական կուսակցություն եւ բլոկ։ Օրն աշխատանքային չէ, չնայած որ հասարակական տրանսպորտն ու սպասարկման ոլորտը բնականոն հունով աշխատում են։ Մենք հարցաշավ իհարկե չենք իրականացնում, ուղղակի հակենք համարում տեղեկացնել մեր ռադիոլսողին այն հիմնական կուսակցությունների ու բլոկների անուններ, որոնց միջև այսօր ընթանալու է պայքարը։ Հիմնական պայքարն ընթանալու է կառավարող Լիքուդի, Բենյամին Նաթանյահուի գլխավորությամբ եւ սիոնիստական ճամբարի միջև, որի ղեկավար Իցխակ Հերցոգն է։ Հենց հաղթող ուժն էլ մնացած կուսակցությունների հետ կձևավորի կոալիցիա։ Հայական տուն ապագա կա, Քուլանու մեր տունն Իսրայելն է, կուսակցությունները մինչև 10 մանդատ կունենան եւ կամ կոալիցիայի կամ ընդդիմության մաս կկազմեն։ Երկու վերջին ընտրությունների ժամանակ հայերն այլևս չեն քվեարկում մեր տունը Իսրայելն է քաղաքական կառույցի օգտին, քանզի վերջինիս լիդերները Բաքվի ամենասիրելի հյուրերն են դարձել։ Իսկ մեր այս կուսակցությունը, որին իդեպ նախորդ ընտրությունների ժամանակ իրենց ծայների մեծամասնությունը տվեցին հայերը, 5-6 մանդատ է սովորաբար ստանում Քնեսեթում ու խնդիրները այստեղ չի լուծում։ Այս տարի հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին, անկախ նրանից, թե ինչ ուժեր կգան Քնեսեթ, այլևս հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը օրակարգ չի բերվելու։ Զրուցեցի հայտատի պատասխանատուներից մեկի, պատմաբան Ժորժետ Ավաքյանի հետ։ Երուսաղեմում քաղաքական առումով շատ պասիվ են հայերը, ոչ բոլորը նաև քաղաքացիություն ունեն, որ ֆիզիկապես նույնիսկ մասնակցեն ընտրություններին։ Հայերի թիվը շատ փոքր է Իսրայելում ու ընդհանրազանգվածը չկա։ Պետախտիկ վայմոնակ միությունները չափազանց պասիվ են այս անգամ, ու ի տարբերություն քաղաքապետի ընտրությունների, որի ժամանակ հայերը բավական ակտիվություն ցուցաբերեցին, այժմ շատերը նույնիսկ մինչև օրս չեն կողմնորոշվել ու չգիտեն, թե որ ուժին են ձայն տալու։ Քանի որ որոշվել է, որ հայկական բանաձևն այս տարի Քնեսը չի բերվելու, ուրեմն ավելի չեզոք դիրք ունեն այս անգամ հայերը։ Թայս նախնական քարոզաշավի ժամանակ ինչպես արճակատուման էին գնում կուսակցությունները, միայն բարերով հնարավոր չէ ներկայացնել։ Համենայն դեպս Տիկին Ավաքյանը կոչ արեց մասնակցել ընտրություններին ու առանց վախենալու ընտրություն կատարել։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Այժմ պարզենք, ինչ են գրում այսօրվա թերթերը։ Հրապարակ օրաթերթի խմբագրականում գրված է. «Քաղաքական դաշտը դերցակի պես ձևող Սերժ Սարգսյանը նախորդային հավանություն տվեց սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգին, և ինչպես ասում են, պրոցես պաշոլ. Երեկ արդեն բարեփոխումների հանձնաժողովը հայտարարեց, որ մինչև մայիսի 5-ը պատրաստ է ընդունել քաղաքական կուսակցությունների նկատառումները. Վստահաբար կարելի է պնդել, որ այդ նկատառումների մեծ մասը կմնա թղթի վրա», գրում է խմբագիրը. «Իշխանությունն ամեն ինչ որոշել է և ավելորդ խորհուրդների կարիք չի կում, և ինչպես քաղաքական դաշտում գործող անձանց և միավորների հարցում է միայն ձնյավորոշում ներկայացնում, այդպես էլ օրենքների և սահմանադրության», գրում է հրապարակ օրաթերթը։ 4-րդ իշխանություն օրաթերթի հոդվածագիրը գրում է. «Նախագահի նստավայրային հրավիրվել խորհրդարանական բոլոր ուժերի ներկայացուցիչները բացի ՀԱԿ-ից. Դժվար չի նկատել, որ այդ կերպ իշխանությունը քաղաքական ուժերից տարանջատեց քաղաքական դաշտի թերևս այն միակ ուժին, որի լիդերի և ներկայացուցիչների նպատակը մեկն է՝ ներքաղաքական դաշտում իրավիճակ սրել, սերմանել ատելություն և հրահրել թշնամանք», ասել է հանրապետական պատգամավոր Արտակ Դավթյանը։ 4-րդ իշխանությունը մեկնաբանում է. «Բավական հաջող ձևակերպում է. Ստացվում է, որ Սերժ Սարգսյանը սահմանադրական բարեփոխումների քննարկումների անվան ներքո հրավիրել է բացառապես այն քաղաքական ուժերին և մարդ կուսակցություններին, որոնք Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում իրավիճակ են հարթեցնում, սեր են սերմանում և հրահրում եղբայրություն ու բարեկամություն», ընդ որում Սերժ Սարգսյանի ընդունելության արժանացած ուժերից ոմանք ընդամենը շաբաթներ առաջ նույն Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակության հարցն էին բարձրացնում խորհրդարանում, երևի նույնպես ելնելով Սերժ Սարգսյանի հանդեպ տածած բարեկամական, եղբայրական և սիրո զգացմունքներից», գրում է հոդվածագիրը։ Հայկական ժամանակը գրում է. «Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ Հայաստանում մեծ հույսեր էին կապում Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու շնորհիվ մեր տնտեսության զարգացման վերաբերյալ, բայց դա միայն տեսականորեն, գործնականում տեղի ունեցավ ճիշտ հակառակը. Ինչ խոսք, դեպի Ռուսաստան հայկական ապրանքների արտահանման նվազումը հիմնականում պայմանավորված է ռուսական ռուբլու արժեզրկմամբ և Ռուսաստանում գնող ունակության նվազմամբ, սակայն ռուսական շուկան Հայաստանի առաջ բացվելու, ռուսական շուկան գրավելու, մեր տնտեսության թռիչքային ու անկասելի աճի մասին մեր ու ռուս պաշտոնյաները խոսում էին այն ժամանակ, երբ ռուբլին արդեն իսկ արժե զրկված էր, բնակչության գնողունակությունը նվազում էր, արևմտյան պատժամիջոցներն արդեն կիրառվում էին, գրում է Հայկական ժամանակը։ Այս ժամի համար այսքանը ծրագիրը վարեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։